Lurde Zuribarri. Pandemia, gabonak eta euskal preso politikoak. Pandemia gogor kolpatzen ari zaigun honetan, hainbat dira egin ditzakegun hausnarketak. Izan ere, zenbait datu, iritzi, aholku eta informazio ari gara jasotzen bide eta medio ezberdinetatik. Erietxeak gainezka omen daude, uziak bereziki, eta biztanlegoaren artean urduritasuna eta beldurra ari dira nagusitzen. Egoerari aurre egiteko hainbat neurri hartu dira agintaritzatik. Konfinamenduak, mugikortasun murrizketak, harreman sozialen arautzea, kontrolak, isunak. Baina pandemiaren eragina haratago doa. Psikologikoaz gain ondorio laboral eta ekonomiko ugari ari dausten. Lantegien itxiera, lan murrizketak, langile kaleratuak eta honen aurrean haserreak, protestak, manifak. Elkartasunaren unea izan beharko litzateke hau, bere osotasunean. Gaixotasunari dagokionez, baina baita kalte ekonomiko laboralak jasatzen ari direnei dagokienez. Eta faltan botatzen da, agintarien eta arduradun politikoen autokritika gehiago. Ez dut uste dena ondo egiten ari denik, ez da gutxiagorik ere. Hau panorama. Orain gainera gabonak. Nola bideratu, nola arautu, nola egokitu. Elkartu al izango gara. Familia berekoak, hiri edo herri berekoak, zenbat, sei, amar, laizte jakinaraziko digute espertuek. Guri, herriari, obeditzea besterik ez dagokigu. Eta zurrunbilo honetan, apenas aipatzen diren gure Euskal Herri honetako parte bizia diren Euskal preso politikoak, eta beraien familiak eta lagunak ditugu. Haiek ez dute sei, bi, lau, umeak barne, aukeraketan edo zosketan denbora galtzerik izango. Bat eta kitxo. Bakardadean igaro beharko dituzte gabonak, eta ez pandemia gaitik, baizik eta kartzelan daudenetik horrela pasa behar izan dituztelako. Hainbatek 30 urte luzez. Aurten gainera, pandemia itzaki, aurrez aurrekorik gabe egongo dira denbora luzez, jaiak barne. Familiek edo talagunek ez dute beraiekin ezer ospatzeko aukerarik izango. Gainera, hainbatek bidaiatzen pasako dituzte jaiegunak. Bisita arruntaren bidez, zikieran, euren maitasuna eta goxotasuna helarazia ahal izateko. Beste batzuk, adina dela, urritasunak direla, telefono deiarekin konformatu beharko dira. Beste baterako geratuko dira besarkadak, samina oro har nagusi. Azken aldian, hainbat preso hurbildu dituzte, batzuk Euskal Herrira, beste batzuk inguruetara. Gure maitasuna hurbilagotik sentituko dute, eta euskal gizarteratuago aurkituko dira. Baina ez dezaguna ahaztu preso jarraitzen dutela. Lanean jarraitu beharko dugu.